Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hali gani msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu katika kipindi cha Ijali ya Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni ikitangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 21. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika kupitia Kisima FM. Karibu sana katika vipindi hivi ambavyo siku ya leo tumekuandalia. Msimamizi wa matangazo haya naitwa Habi Machilumshana. Tuwe sote tunapoanza mpaka pale tunapotamatisha vipindi hivi. Wanao tufungulia kipindi chetu kwa siku hii ya leo ni The Light Bearers na wimbo wao mzuri unaosema Je Ndugu. Hebu wasikie.
Singekuja huyo rafiki, ilikuwa sisi sote tu, maana tulitenda dhambi, tuliasi sheria za Mungu. Lakini leo tunaimba, tunapaza sauti zetu, kwa maana umetukomboa. Ni Yesu aliacha utukufu wake juu mbinguni, aokoe wote tuliopotea. Haleluya, Bwana sifiwe. Ni Yesu aliacha utukufu wake juu mbinguni, aokoe wote tuliopotea. Haleluya, Bwana sifiwe. Jeje ndugu unayenisikiliza, swali, unaweza kumlipa nini kwa wema wake alokutendea? Alishuka duniani, akaacha kiti cha enzi, kukufia wewe mdhambi. Ni pendo lililo la namna gani? Tumeitwa sisi wana wa chake. Sisi sote leo tuko huru, tunaimba, tunasifu, tunarudisha shukrani zetu. Yesu aliacha utukufu wake juu mbinguni, aokoe wote tuliopotea.
Light Bearers Singers na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi nipende kukukaribisha katika kipindi hiki cha Ijali Afya Yako. Tunaendelea na sehemu ya tatu ya mfululizo wa masomo haya yanayohusu usugu wa madawa. Naye Dr. Joshua Bayo pamoja naye Obedilisi ndio ambao wamekuwa kitupatia maarifa haya juu ya usugu wa madawa. Wategee sikio.
Kama chakula.
Inageuka kuwa chakula kwao.
Kwa sababu kwa kawaida tunategemea mtu anapotumia dawa, hivi vijidudu vikikutana na hii kitu ambacho tunaita dawa, vife. Hiyo ndio hali ya kawaida. Ndio maana tunatumia dawa. Sasa kwa wadudu, kama unakunywa dawa ili vife na venyewe havifi, maana yake vinakuwa kama vimezoea.
Vinakuwa vimezoea, inakuwa sasa ni tatizo kwenye mwili. Na labda niseme hivi, hili hapa ni tatizo kubwa sana sasa kwenye, tunasema kwenye public health au afya ya jamii.
Afya ya jamii kwa ujumla.
Afya ya jamii kwa ujumla. Tunapoongelea katika tamaduni zetu hasa hizi za Kiafrika, sasa tuseme Tanzania au Afrika Mashariki, ni tatizo kubwa sana kwa sababu kulingana na tuseme ripoti za shirika la afya la ulimwenguni za mwaka 2019 wanadai kwamba watu wengi sana zaidi ya milioni 1.2 wanakufa kulingana na tatizo hili la usugu wa dawa. Yani unaenda hospitali, unaweza ukaenda hospitali lakini pia uko nyumbani ukatumia dawa lakini ile dawa ikashindwa kukutibu. Kwa hiyo sasa wale watu wanaokufa na sababu za dawa kushindwa kufanya kazi limekuwa kubwa sana,
linaongezeka.
Na imekadiriwa kwamba itakapofika mbeleni huko, kama tutaendelea hivi na ile tatizo, mwaka 2030 2050 litakuwa ni tatizo kubwa sana ambapo litagharimu maisha ya watu wengi lakini pia na uchumi kiujumla,
kwa taifa kwa ujumla.
Kwa hivyo haya yote yanasababishwa na usugu wa dawa. Kwa hivyo sasa tumeshaona kwamba usugu wa dawa ni nini. Kwa hivyo sasa labda tuangalie Dr. Abayo hapo, tuangalie kwamba visababishi sasa ni vipi kwa kulingana na tatizo hili ambalo liko katika jamii yetu, kwamba tumeshaona tatizo tayari lipo hata hapa Tanzania, liko kwa kiasi kikubwa. Unapotembelea hospitali kubwa kama Muhimbili unakutana na wagonjwa wengi ambao dawa zimeshindwa kufanya kazi, wamepewa rufaa wameenda Muhimbili ili waweze kuangalia dawa zingine. Kwa hiyo unaona kabisa kuna incurrence ya gharama au kukumbwa na gharama ambazo sio za msingi. Kwa sasa hebu tuangalie visababishi hivi ni vipi.
Okay, Dr. Lisi, tashukuru sana kwa ajili ya huo utangulizi mzuri na fafanuzi nadhani ambao ni akina kabisa juu ya usugu wa utumiaji wa madawa ni nini. Unajua umenikumbusha kitu kimoja, zamani sisi bwana tume jamii za Kiafrika, watoto wakifanya kosa watoto wanachapa fimbo. Sasa mtoto kama amezoea kuchapa sana anakuwa sugu. Yani hata ukitaka kujaribu kumtishia fimbo ili aache anio asema fimbo ni nini.
Na wakati tulikuwa tunavaa nguo nzito ili
unaweka dabu
fimbo, unaweka dabu ile fimbo ikichapwa hivi basi inashindwa kuingia, yani unaweka usugu pale.
Sasa kiukweli hata tunapotumia dawa bila sababu za msingi unaweza ukashangaa unapata usugu, na unapopata usugu wewe, vile vijidudu vinapotoka kwako kwenda kwa mtu mwingine, ndio kitu ambacho alikuwa anaongelea Dr. Lisi, vinakuwa ni vidudu hatari sana, kwa sababu dawa za kawaida zinakuwa ni shida kuvitibu. Vimeshatengeneza usugu kwa dawa zile ambazo kitaalamu tunajua zinatakiwa ziweze kuwatibu wadudu fulani. Sasa watu fulani wamekuwa kitumia na wametengeneza kizazi fulani cha microbes za hawa wadudu ambao ni hatari ndani ya miili, si ndio? Ambao sasa ndio vinasema vinaongezeka kwa sababu watu wanatumia dawa bila sababu za msingi. Wadudu hawa wana taratibu ya kwamba kama kuna kimelea chote kinawaua, na wenyewe wanatengeneza kinga yao binafsi. Na ndio hasa vinatokea vijidudu ambao vinaitwa sugu. Sasa utuingize moja kwa moja ya Dr. Lisi hapa visababishi kimoja kimoja kwa undani, kwa kati ambavyo unaweza kutuelekeza nini hasa inaleta au ni tabia gani ambazo mpenzi msikilizaji wa radio yetu ya AWR anahitaji kusikiliza na kujua ili iweze kumsaidia asije akaingia kwenye janga ili au wimbi tatizo la kupata usugu wa matumizi ya dawa. Karibu Dr. Lisi.
Kama ulivyosema tu hapo, sababu ambazo tutaziongelea hapa tu kwa muda huu tutaongea sababu nyingi sana. Sababu kama 3-4 hivi hapo chini ya 5 tutakuwa tumezitaja, na hizi sababu ni zile ambazo yamekuwa ni mazoea sasa katika jamii zetu. Kwa hiyo tumeangalia zile sababu ambazo zinatuhusisha sisi moja kwa moja na usugu huu wa dawa. Kwa hiyo sababu ya kwanza kabisa hapo ni kutumia dawa tofauti na ugonjwa mgonjwa alionao. Kwa hiyo sababu ya kutumia dawa tofauti na ugonjwa, au tunasema wrong treatment. Wakati fulani hata pia inaweza kuwa wrong diagnosis. Yani wewe unaumwa ugonjwa fulani ukakisia kwamba naumwa kitu fulani. Kwa hiyo unapotumia ile dawa sio ya huo ugonjwa. Kwa hiyo sasa kitakachotokea ni kwamba ile dawa utaitumia, lakini baadaye haitakutibu. Itakachokifanya mwili utakachoifanya, kwa sababu utakuwa umeitumia tofauti, mwili utarespond utakavyojua, lakini sasa wale wadudu wataikariri ile dawa. Wakishaikariri ile dawa, siku unakuja kutumia tena ile dawa, tayari wao wako na molecular structure ile dawa, na mwisho wa siku inashindwa kuatibu.
Umenikumbusha kitu kimoja Dr. Lisi. Leo tu, wala sio muda mrefu, leo tu nikutana na mtu fulani ana mafua. Unajua mafua mengi ni yanasababishwa na virusi. Ugonjwa wa mafua mara nyingi unasababishwa ingawa pia zipo sababu za vijidudu vya bakteria ambao wanaleta mashambulizi kwenye hii njia ya hewa ya juu. Sasa yeye moja kwa moja anaambia zamani alimzikia mtu alitumia Azuma.
Azuma ni antibiotic
dawa kule ya bakteria ambao yeye tena yeye alitumia tu kwa mazoea, akasema amekunywa Azuma asubuhi, mchana
anajisikia vizuri.
Yaani hali yake sasa hivi ni mbaya. Kwanza amejioverdose, ametumia dozi ya juu kuliko kawaida, kwa sababu hizi tembe za Azuma hatutumiagi kwa utaratibu huo ambao amejiandikia. Yeye mwenyewe kwa hiyo amejianzishia, na sasa mwili umechoka, amekuja ananomba ushauri kama rafiki. Kiukweli changamoto ya kutumia dawa tofauti na ugonjwa ambao upo ni kubwa sana. Na changamoto kubwa uwaga ndio hiyo taarifa ambayo inakuwa ni potofu mtu ipo nayo, au hizo taarifa ambazo mtu unaenda kuchukua kwenye vyombo vya mawasiliano hivi vya kiteknolojia internet bila kuchuja.
Labda tuseme tu kwamba jambo moja, kwamba kwenye mawasiliano ni mazuri na utandawazi ni mzuri, internet ni nzuri, lakini lazima tuwe makini. Very cautious, tuwe makini, ili tuweze kutumia vizuri. Lasivyo kuna taarifa nyingi sana, kuna taarifa nzuri lakini ni kama unaingia library afu hujui kitabu ambacho unataka usome ni kipi. Ukiingia library hivyo unakutana kila kitabu cha kila aina. Kwa hiyo unaweza kukuta umepata kitabu ambacho sio size yako.
Msikilizaji, inawezekana kabisa kwa umepata swali au una changamoto. Wasiliana na sisi kwa namba hizo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR.
Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ni kukaribisha katika kipindi cha siri za ushindi. Tunaendelea na mfululizo wetu wa mada nzuri au mazungumzo mazuri kuhusiana na baada ya kustaafu. Sehemu ya tatu, Senorina Lugomela anatuelezea kuhusiana na baada ya kustaafu. Tege sikio.
Na washauri wastaafu wenzangu ambao mmestaafu, jamani, usikae tu nyumbani. Kwanza kukaa tu kuna mchosha mtu. Kukaa kuna sababisha magonjwa. Lakini ukitoka unafanya kitu, angalia kitu ambacho utafanya katika maisha ambacho unajua kabisa kwamba unazidi kuongeza siku za kuishi.
Na kwa nini wastaafu wengine huwa wanakata tamaa, na hata kama nilivyosema maisha yanafupika haraka, kwamba wao hawakujiandaa kama ambavyo mmepewa hizo semina na maelekezo, kwamba labda walikosa kitu cha kufanya kwa sababu labda pengine alikuwa mhasibu, sasa akistaafu hana tena kazi ya uhasibu ya kuifanya.
Ndugu mtangazaji, ninaweza kusema kwamba wastaafu wengi huwa hawana malengo. Na hata akiweka malengo, wakati mwingine malengo yake yanafeli kwa sababu mipango yake inakuwa sio mizuri. Kwa hiyo ni vizuri sana pia kumtanguliza Mungu katika maisha. Huenda pia katika maisha yetu kutomtanguliza Mungu, kwa sababu bila Mungu hatuwezi kitu chochote. Hata hapa tulipo, hii pumzi tulionayo leo ni Mungu tu. Lakini bila Mungu hatuwezi kitu chochote. Kwa hiyo ninawashauri wastaafu wengine wenzangu, kwanza kumtanguliza Mungu katika maisha, kuweka malengo na kutimiza malengo yale uliyoyaweka. Ya inategemea na malengo, manake unaweza kuta mtu anaweka lengo kubwa kuliko uwezo wake. Hilo pia linaweza kusababisha kufeli kwa mipango. Kwa hiyo tuweke malengo ambayo tunajua tuko ndani ya uwezo nayo, na tuweze kuyafuatilia kuyatimiza.
Labda katika kuanzisha mradi huu ulikutana na changamoto zipi?
Changamoto ziko nyingi. Katika kitu chochote mtu anachokianzisha lazima changamoto zipo. Nilikuwa nimeweka malengo kwamba mimi ninapostaafu tu kituo kinaanza. Lakini kwa sababu ya changamoto ya fedha sikuweza kuanzisha kituo. Nimestaafu mwezi wa pili, nimekaa nikasema mwezi wa tatu nitaanzisha. Ilishindikana kabisa kwamba nimeweka malengo lakini malengo yangu hayakutimia. Kwamba ninapoenda kuanzisha kituo ni lazima nihakikishe hapa pamekaa vizuri, ili hata unapopokea wanafunzi au wazazi wanapokuja wanakuta kituo kiko katika hali nzuri. Lakini nilishindwa, nimekuja ku mwezi wa 4 tena nikaweka lengo. Nikaona sogeza mbele, nasema tusogeze mbele mwezi wa 4. Mwezi wa 5 ndipo nimeweza kukifungua hiki kituo, baada ya kuona kwamba at least kina hali ambayo inaweza ikapokea watoto wakakaa katika hali ya usalama.
Hizo changamoto ulizishindaje sasa?
Hizo changamoto nilizishinda baada ya narudi tena kwa Mungu. Kila nikikutana na changamoto nilikuwa naenda na muomba Mungu. Mungu nisaidie na hili nilipite. Mungu nisaidie sasa nimekwama. Lakini kwa neema ya Mungu nakumbuka kwamba nilikuwa nafikia mpaka hatua nawaita hata watoto nawaambia jamani tuombe. Hapa nikwama. Na wakati mwingine mpaka nilikuwa napata stress, nasema sasa nafanyaje? Nachanganyikiwa kwamba nafanyaje hapa. Lakini namshukuru Mungu kwamba niliweza kufikia hatua hii. Kuto kukata tamaa. Sikukata tamaa kwamba basi bwana mimi a. Kwa hiyo kila changamoto mimi niliona kwangu ni fursa ya kunifanya nisonge mbele. Kwa hiyo nakaa na nachanganyikiwa, lakini narudi tena nasema hapana. Lazima nisimame. Ninapata changamoto ya mafundi wakati mwingine. Wa mafundi unajua mafundi pia natakiwa wasimamie. Lakini bado unasema hapana. hapa nitasimama mpaka kieleweke. Kwa hiyo kutokukata tamaa nafikiri pia ni nguzo moja nzuri sana. Mtu tunatakiwa tusikate tamaa tunapokuwa tunapokutana na changamoto. Hizo changamoto tuzitumie kama yani zinakujenga zaidi kuweza kuwa imara.
Labda hizo pesa au fedha hizo za mafao ambazo umezipokea. Yawezekana katika kuingiza kwenye mradi zinafika sehemu zimekata. Sasa katika kuishinda hiyo changamoto ya fedha unafanyaje? Au umefanyaje?
Ni kweli. Na ukizingatia kwamba kuna kikokotoo. Kikokotoo. Kikokotoo kilikuwa kinatupa
msongo
wa mawazo. Lakini nikamwambia Mungu hapana, tunatakiwa tukikubali kama kinavyokuja. Kile kinachokuja mkononi kwako kipokee. Vinginevyo unaweza ukafa. Unaanza kuwaza kikokotoo, kikokotoo, kikokotoo. Mimi binafsi nilipojua kwamba sasa hapa naenda na niko ndani ya kikokotoo, nilikikubali kikokotoo kitakapokuja. Na kweli kilipokuja mimi nilikitumia. Manake hicho ulichokipata ukianza kukilalamikia unashangaa kinaisha bila kufanya kitu cha maana. Lakini namshukuru Mungu kwamba mimi nilikipokea kama kilivyo. Na nilivyokipokea basi nikasema hapa kwanza nimwangalie Mungu nitoe sehemu yake.
Amina.
Nikamtolea Mungu sehemu yake.
Amina.
Nilivyotoa sehemu ya Mungu nikasema sasa iliyobaki mimi sasa na familia yangu tukakaa. Sikuwatenga watoto. Sikumtenga mume. Nikamwambia jamani mimi nilichokipata niki sikuwaficha. Na sasa tunataka tuanze mipango. Na wote walisupport basi mipango yetu ikaanza. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba nilipata ushirikiano wa familia. Na kwa sababu hiyo mimi sikuogopa. Na ndivyo ninavyoniona mpaka leo.
Nimependa hapo. Yaani hapo ndipo nafikiri kwenye siri ya nini?
Ya ushindi.
Yaani unapopata kile ambacho ndio stahiki yako na unamkumbuka Mungu alafu ndio mambo yako yanafuata. Hapo ndipo ambapo unashinda.
Amen.
Na tunakushukuru sana kwa namna ambavyo umeturudisha kwa Mungu. Sasa kama kuna jambo ambalo umebakiza katika kutuelezea kwa namna ambavyo umeweza kufanikiwa kufika hapa ulipofika, unaweza ukaendelea kutuambia, na kama kuna ushauri basi unaweza ukautoa, kwa sababu kuna sehemu mbili za kututia moyo hapa. Kuna sehemu ya upande wa kustaafu. Mtu anaichukuliaje? Kwa sababu hakika utake usitake, wewe ambaye umeajiriwa leo, kesho utafanya nini?
Utastaafu.
Lakini pia katika namna ambavyo umeweza kufanikiwa kufanya hiki ulichokifanya, yani kujenga hiki kituo cha kulelea watoto lakini pamoja na shule ya awali na ya msingi, kwa vipi unaweza ukatueleza, alafu tutakuwa tumefika mwisho.
Asante sana mtangazaji. Mimi ninazidi kusisitiza kumkamata Mungu. Kwa maana kwamba tusimwache Mungu katika mipango yetu. Tusimwache Mungu katika maisha yetu. Wanasema kwamba unapofanya kazi za Mungu, Mungu anakufanyia na wewe kazi zako. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho ninasisitiza, ambacho ninawaomba ndugu zangu wapendwa, tumtangulize Mungu katika mipango yetu. Tumtangulize Mungu katika shughuli zetu. Na kila tunachokipanga tumwache Mungu akitimize. Kwa sababu bila yeye sisi hatuwezi kitu chochote. Na yale ambayo tunayapanga yoyote, changamoto zipo. Na zipo tu nyingi. Lakini changamoto zisiwe kitu cha kutufanya sisi tuache mipango yetu. Kwa hiyo changamoto mara nyingi zinakusaidia sisi kujijenga zaidi, kuwa
imara.
Na unapokuwa imara huogopi changamoto. Najua hata katika kuanzisha kituo hiki na nitakapoanzisha pia shule, changamoto zitakuwepo. Lazima zitakuwepo tu. Kuna magumu nitakayopitia, kuna magumu, lakini najua kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yote yatamalizika.
Asante, kwa sababu umeshapata kibali na taratibu zingine zinaendelea.
Ndiyo.
Basi tuna uhakika kwamba kitakuwa ni kituo kikubwa sana. Kwa sababu tayari eneo hili ni eneo kubwa sana na nzuri sana, linavutia. Labda tunapomaliza sasa utueleze kwamba kituo hiki kiko katika eneo gani? Lakini pia hata mawasiliano, kwamba labda kama kuna mtu amevutiwa labda anataka kuzungumza na wewe jambo, anaweza akafanya hivi.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kituo hiki kinapatikana Kihonda kwa Chambo. Hapa hapa naitwa Senorina Daycare and Pre-Primary. Na mtu anapotaka kuja Kihonda kwa Chambo, basi anafika mpaka mwisho wa Haisi. Akisha fika mwisho wa Haisi, barabara inayoenda maduka 10. Hana haja ya kuchukua bodaboda kwa sababu ni karibu sana na barabara inayoenda Dodoma. Kwa hiyo moja kwa moja anaweza akateremka barabara ya kwenda maduka 10 na akafika katika kituo. Ni sehemu ambayo iko wazi, inajionyesha iko barabarani. Anaweza kuwasiliana kwa simu namba 0655 97 0309 na namba nyingine ni 0753 97 0309. Karibuni sana Senorina Daycare, mahali ambapo watoto watalelewa katika maadili mema na kujifunza na elimu iliyo bora.
Nikushukuru sana, asante sana kwa kutupatia maarifa haya, kwa kututia moyo kwa hiki ulichokianzisha. Msikilizaji, tumefika tamati. Jina langu Habi Machilu Mshana. Tumekuwa naye
Senorina Mnubi Rugomela.
Huyu ndiye miliki hasa wa kituo hiki ambaye amepitia hayo aliyoyapitia akiwa mtumishi na alikuwa na malengo, na tunaona malengo yake yametimia. Hivyo basi na wewe unaweza kufanikisha malengo yako. Mungu akubariki sana. Kufikia hapo, msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Asante sana kuwa pamoja nami. Naamini umepata maarifa ambayo yatakusaidia katika maisha yako. Na napenda kukuacha nao The Light Bearers na wimbo wao huo mzuri. Nami muda wote huo umekuwa naye Habi Machilu Mshana. Na hivyo basi kesho nakukumbusha tu usipange kukosa, maana tutakuwa nacho kipindi cha Biblia ya Kujibu. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja na wewe. The Light Bearers na wimbo wao unaosema Kulikuagiza. Barikiwa.
Kulikuwa kiza nene juu ya nchi yote.